Хай прямо згори сигналізують шахтарям у забій. Навіщо тоді Огойський? Мого підзахисного звинувачують у тому, вів далі Юртов, що він не зупинив Бадді, побачивши, як вона мчить униз, замість опускатися повільно і плавно. Але ж як би Огойський зупинив Баддю голими руками, адже це не яблуко, під яке можна підставити долоні і впіймати. Це ж махина, що важить 1,5 тонни, а то й більше. Хто ж в змозі її зупинити, запитував далі Юртов. А суд мовчав. Захисна промова адвоката розкривала кричущу суперечність між двома інструкціями. Першою, 37-39, надісланою заводом з Радянського Союзу, де виготовлена машина, і другою, ротапринна листівка, вигаданою начальником рудника Догановим під приводом інтенсивного вивезення і витягнутою на світ Божий уже під час процесу. «Чому?» – запитував Юртов. «Чому саме тепер в ході процесу зайшла мова про цю інструкцію Доганова? З яких причин він почав розмахувати нею перед судом саме тепер?» «Ми попросили у керівництва рудника дозволу спуститись в шахту у Бадді, щоб краще уявити собі, як сталася аварія, на власні очі побачити, як працює ця споруда і емоційно відчути трудовий процес». Керівництво шахти не заперечувало. Супроводжував нас молодий інженер. Ми увійшли у металеву коробку і з моторошним відчуттям повільно рушили до центру землі цементною трубою. Ми дуже добре усвідомлювали, що спустилися на 400 метрів під землю. Небозна який подвиг, а проте від падіння вниз мурашки забігали по тілу, серце забилось частіше. Катя судорожно стискала мою руку, другою рукою я тримав її за плече. Свою екскурсію ми почали від площадки, на якій раніше працювала машиністка підйомника Лалка Ненова. Пройшли повз сигнальника розвантажувальної машини, потім попрямували до нульової площадки, а вже звідти урочисто спустилися вниз темним вертикальним тунелем до контрольної площадки. Зупинились там, як і належало за інструкцією 37-39. Катя впівголоса повторювала текст заводської інструкції. Під час спуску до забою Баддя мусить бути зупинена за 10-12 метрів над забоєм, і лише після сигналу із забою машиніст плавно спускає її. Чути було, як від Бадді відділився запобіжний зонт, і ми плавно опустилися у забій, де вже чекали шахтарі, щоб навантажувати Баддю скельною породою. Весь цей час інженер мовчав, мовчали й ми. Аж коли знову вибрались на поверхню, мружачись від денного світла, він з усмішкою запитав: «Ну, що скажете?» Ми глибоко вдихали чисте, напоєне запахом глиці повітря і ніяково посміхались, ховаючи очі від шахтарів, які здивовано розглядали нас. «Дуже цікаво», – сказав я, – «тільки гнітить». «Можна звикнути», – відповів молодий інженер. «До всього можна звикнути. Огойський працював тут близько 10 років, якщо не більше». «Так, я знаю», – сказав я, – «ми приятелі». «Хіба по ньому видно було, що він, вважає, і жив під землею?» – вів далі інженер. «Наполегливий був чоловік, справжній роботяга. Так його і називали. Ніколи не нарікав». Катя вийняла блокнот і почала щось швидко записувати, немов би надолужувала час, затрачений на огляд машини. Мені кортіло подивитись, що вона пише, але Катя відвернулась від нас. Я обтріпав долоною з її куртки присохлий бруд, Катя, заглиблена у своє заняття, навіть не підвела голови від блокнота. Пізніше я прочитав у постскриптумі її статті: «Здійснено додаткові заходи з техніки безпеки. На площадці підземного сигнальника зроблено велике вікно, крізь яке він може стежити за рухом Бадді. Продубльовано блокування для обов'язкової зупинки. Безпосередньо на машині змонтовано 2 вимикачі, що гарантують зупинку і безпеку руху. Зроблено все це не випадково і не без відома та дозволу керівників шахтобуду. Це свідчить, що машина була не такою вже безпечною і досконалою, як намагалися довести на суді. Ми обідали в шахтарській їдальні. Молодий інженер відлучився кудись, пообіцявши зайти за нами через годину. Приємно було посидіти удвох у їдальні, спостерігаючи, як люди в шахтарських касках носять алюмінієві тарілки з гарячим супом, як вони їдять, розмовляють, перегукуються між собою, сміються. Ми уявили собі серед них і нашого Насю, теж у касці, з темним від пороху обличчям, з алюмінієвою тарілкою в руках. Уявили також, як він стояв у шахті на 400-метровій глибині, вдивляючись у світлові сигнали на табло і вслухаючись у монотонний шум Бадді, що рухалась повз нього вниз і вгору, як він лічив хвилини, години, щоб знову вибратись на білий світ, поїсти супу, випити молока, походити сосновим лісом, помилуватись сонцем, послухати пташиний спів. Чи любив він це? Чи, може, йшов прямо у свою холостяцьку комірчину, лягав на дерев'яні нари і одразу ж поринав у сон, стомлений шумом і двихтінням машини, миготливими світляками сигналів? Та не в тім річ. Він був живою істотою. Кожної суботи і неділі його чекала дружина в квартирі з гіпсовою стелею, щоб випрати йому, попрасувати, може, і посваритись з ним. Він мив ноги, зрізував нігті, повчав сина, потім віддавав дружині зароблені гроші, щоб вона поклала їх на ощадну книжку, і знову повертався сюди службовим автобусом, і знову проводив 5 днів у цементній клітці. Чи припускав він, що цей звичний ритм буде так раптово і жорстоко порушений, що в якийсь момент пролетить мимо нього баддя, не зупинившись, і звалиться на голови друзів, що загинуть 2 його найкращі приятелі, що відбудеться процес, на якому його виправдають, а згодом, на вимогу прокурора, знову чинять позов, щоб переглянути справу, бо не може бути такого, що жертви є, а винних немає. Хтось там мусить відповідати за смерть невинних. Люди Доганова, ховаючись за широку спину шахтобуду, взяли гору над одинаком, зваливши на нього 3 роки тюрми і штраф, який він сплачуватиме все життя. Провчили його, щоб не йшов проти папірця.